sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya elamu na bino banso bozuli bako ya kolanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, 21h30 na Est ya République démocratique du Congo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo et pesameli bino na Marius Muhunga, na lisali si ya Edi Sango. Fatouma Kalala Alimasi na Bob McLean, Bazali Bongo, Onzela Masini na Bino Banso, Boye Ibolamu. Sima ya lisi kulu ya président Félix Tshisekedi lelo liboso ya bakili mibeko, VOA Lingala ezala ki zinga zinga ya Palais du Peuple pona kozwa makanisi mabato.
Oui, toyoki ndenge président discours a sali, na onyo sa sali pona état de siège, gratuité d'enseignement et puis sécurité sociale.
Baima ngomba ba bokengi ba bomoto na territoire ya Benimpe Irumu ba fundi ba soda ya ba FARDC na konyokolo ba kumi mituka na nzela ya Luna Commander.
Ibiso tosenge na bakonzi ya mboka ba mona soki na bakosala ndenge nini po ba barriere wana o ezan installé illégalement ba bimisango kaka na balabala.
Na Congo Brazzaville, ba ONG, Toma Ngumba ya makoki mabomoto, ba lobi ete, ba mitungisi ndenge procureur de la République, André Okonga Kala, asepeli na mosala ya ba policier bazali kosala.
Elingi loba ke namboka na biso impunité et yali garantie et yali message moko atindi mabe et pa ya ba partenaire ya l'état congolais
na masolo na biso etando ya mokolo mwalelo Edi Sango akoyamba pona biso et jeune kabongongoi mobeti ndembo ya kala ya ba léopard nyonso na ezali sango et tokolanda kala mingi te na bolaika sisika tolanda na ino sango na biso na mokuse et pesa mili biso na Edi Sango.
Président Félix Tshisekedi ya lobi na lisikulu ya ye ya mobuli boso na suku mibale ya parlement ete akosala ete mampinga ma Uganda maye mazali kubundisa huto le 30 novembre batomboki pe basimba minduki na monile ya ekolo Congo Demokratika matika la libela te na mboka. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika laki kosala manso opona kozungisa kimia pe bokingi na este ya mboka pe kosukisa bobomi bosala maka uto mibu tukumi bale na mitano mingi mingi na Ituri pe na Beni na Nord Kivu. Akondoli ete ezali na bobengi samina yende UPDF mampinga ma Uganda mayaki na ekolo Congo Demokratike pe sango yango etindamaki na parlement. Pona ye batomboki bazali kotika bisika bazalaki kokonza. President Félix Tshisekedi asengi pe lisusu ete mbula matari etia misolo na bokengeli maponami. Apesi lusako na inspection générale ya finance na bitumba na kanyaka pe alaki kosala ete cour de compte ekoka kosala. Apameli pe bazuzi baye basalaka mosala malamute. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika alobi ayibi pe mpasi bana mboka bazali na yango na biloko lokola kozanga bokolongono ya malonga lutiliki mayi pe kelasi pe alobi misala mizali kosalema. Félix Tshisekedi alobeli makasi azali kosala mpona kosukisa kuluna na mboka. Kofi Olomide atikami na bosambisa minaye na kozwa babini baye na makasi na France. Cour d'appel ya Versailles ekatelinde alanga nzembo pe mokambi ya quartier Latin Sanza zomi na mwambe ya boloko na sursis probatoire ya mibu misato po wakangaki babini baye na ndako kasi akosala boloko te. Misala mampinga ma Uganda pe maye maikolo Congo Demokratik mazali kosala utu le 30 novembre mipesi nzela ya koye ba malamu ba kambi ba ADF pe ndenge ezwaka misolo na yango elubi baibu kingi ya bikolo mibale. Eye banisika ete ba ADF ba kamba maka na Musa Seka Baluku azali moko na baye bazalaki ulibandela ya ba ADF. Atia na esika misala mia mombongo ya koni penzete kati na bikolo mibale. Musa Seka Baluku asungamaka na Nasser Abdou Hamid Diru mukambi ya bitumba ya ba ADF. Na ngambo ya Congo Brazzaville, opposant Apollin Makaya, mokonzi ya Lingomba Uni mpona Congo, apesa melite nzela ya kokende kozwa lisungi na mboka ya bapaya. Bakonzi ya mibembo batika kiye kumatate na mpepo ezalaki kokende na Londres mposo moliki ezali mbala ya mibale ayeba kopekisama elobi bayili botanayi. Vice-présidente ya Liberia, Mama Howard Taylor, azali na mobimbo na Kinshasa, a komilelu na ingumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika puna masolo na bakambi ba ekolo pe mingi na président Félix Tshisekedi uyo azali sika kukamba Union Africaine. Mokonzi ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa a monani na COVID-19 a tiami na bobate la mipe a bandi kozwa lisungi. Mokambi ya Afrique du Sud asi a zwa mangwele na milulu ya bokundami ya président ya kala ya Afrique du Sud Frédéric de Klerk pona sika a tiki mokumba nyonso na maboko ya vice-président David Mabuza. Mbula materi ya Etats-Unis e pesi lo sako na president Adama Barrow ya Gambie pona elonga na ye na maponami ya kole kamposo moko. Departement d'Etat elobi na liyebisi ete ata mbeba moke mozalaki maponami ma Gambie masalamaki na bonsomi ya bato pe mazalaki masembo. Departement d'Etat elobi ezali ndakisa ya koluka mbula matari etalisi elongi ya bana ba Gambie sima na bokoyi sami ya diktature ya Yaya Jammeh. Adama Barrow alongi na koleka 53% pe alaki kosukisa bokonzi na ye na manda ya mibale. Awa ni Etats-Unis, President Joe Biden asakuli etat de katastrofe ya makasi na Kentucky kulanda buliki ya mopepe ya kaina to tornada ya makasi eyebomi bato koleka tuku libwa na banei na baeta mingi pe mingi mingi na Kentucky mikolomi bale mileki. Mokambi ya etat ya Kentucky alobi motango ya bawei na etat na ye na sima na tornada mozali tuku motoba na minei basusunde bakufaki na baeta zinganzi. Tornade to mopepe ya kaina makasi mopepaki mikolomi bale mileki pe mibukaki bandako pe biloko mingi.
Merci mingi Edi Isango pona basango yena mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Ya lisu kulu ya président Félix Tshisekedi ya mobu liboso ya sukumi bale ya parlement lelo vewa lingala ezala kinzinga nzinga ya palais du peuple pona kozwa makanisi ya bato tolanda bango.
Je pense pas le président na bilan na ye to ba sali ya mingi c'est à dire na kotala d'abord gratuité ya bana classe en plus de ça na côté social tozo mona ndenge azolite ndenge pe toko vivre ango si terrain alors likambo a sécurité tozo mona na este kuna ndenge calme koti malgré mais calme déjà volonté zali et que ndeti na suka calme kokota définitive alors na côté ya politique azo mener politique na ye malam en tout cas mutu nyonso azon di ma quand même politique na ye azana volonté
biso to zali JPCDI to ye pona ko accompagner mo la mboka Tshisekedi Tshilombo na discours na ele lors devant la nation dengo yebi makamba ko lobeza ebele mo konza mboka ko lobalelo mais o biso to kangi ezali makambo ya bokengi na monyala ya ekolo Congo makambo ya kitana biso na makambo o ezali ya social ya mwala mo konza mboka to yebi ete akosala bongo liskulu moko ya malamu oyo eko brosse bongo ba situation nyonso pona kopesa kimia na este ya biso na makambo etali etat de siège et puis na makambo musu etali économie na biso moka na biso tozana besoin ya tombwa mwa yango toye pona ko accompagner chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tozali pe mouvement ezali allié na kati ya IDPS oyo kamba mongo na mwana mboka Mara Bobola toye bongo na mouvement na ngai pona ko accompagner mwana mboka Tshisekedi Tshilombo. Nous allons soutenir dans l'initiative, dans la démarche nyonso, azako sala, et toye biete, et kozala bongo, discours moko ya cohésion nationale, et qu'on a le discours moko, il y a sauvegarde, il y a intégrité territoriale.
Je pense que na oina zoloba bilan est négatif sur le plan ya koloba été na sécurité. Sécurité fois passé to benga ki ba Monisco na Monisco to benga ki force oyo ya ki na Tanzanie na Kenya basangana ki po été na Djibouti ba ya ki plus de 2000 po ba ya ko sunga biso yango ezala ki solution te après awa na mandana ye to ye pomona armée ougandaise et comme yawa ezola ki sakaka faiblesse ya armée na biso en même temps faiblesse mususu ezaye ke lokola biso moko toza la base ya kobimisa makambo il faut passer ba tracer ki liste ya ba député o bazana kati ya makambo ya bitumba ya nani ya insécurité na yes ba député wana ti lelo justice et sala musalate lokola justice eza incompétente ya kusimba motoyo oyo asali mabe esengeli basala justice oyo esangisami na ba juge ya bamboka mususu oyo bakoki kosunga biso na kati ya mboka na biso ya Congo wana tokoki kozwa solution ya kosimba bao baza lokola bentouchable lelo justice ekomi na baoyo bakoki kosimba na bao bakoki kosimba te na mboka na biso ya Congo.
Oui, toyoki ndenge président discours asali na oyo nyonso asali mpona état de siège, gratuité d'enseignement et puis sécurité sociale et population. Il y a un grand travail pour soutenir pour la vision et le groupe des sages. On s'appelle la ONU, c'est l'équipe pour l'Amboula. On a un peu de soutenir et on continue de soutenir Tina Souka, qui a un mandat. Voilà, Yamoua.
Boti kolanda bongo makanisi ya bato sima ya lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya mobuli boso ya sukumi bale ya parlement lelo oyelobeli ya André Ndambi. Bayi mangumba makoki bwa bomoto na territoire ya Beni mpe Irumu bafundi ba soda ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique na konyokolo bakumbi mituka na nzela Luna Commanda. Bazali kofunda bango na kotia ba barrière ebele kasi mapinga ya ekolo Congo Démocratique ba boyi bofundi boyi. Pona koyeba penza nini ezali koleka kuna tonanda bolayi na Erikas Mwisi.
Christophe Mounyandero Mokambia Lingomba, Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH, Nabokuse Alobi Ete, Monyokoli Moleki Nanzela, Yango Atako Biloko Biakolia, Yabasali Mombongo Bizaliko Beba Nanzelampo, Nabouumeli. Toyoka Christophe Mounyandero.
Lelo Mutazo Sala, une semaine à deux semaines. Sake akoma Luna, soit soki azo bimana Luna akoma komanda. Biso tozo senga na bakonzi, basalisa, parce que biso ba population congolaise toza na posa po toza la mwa kimia. Alors basoda o bazo sale loko wana biso to sengi na gouvernement e mona soki eko bimisa. Donc ba barrière tout o basoda bazo tia na kati ya balabala parce que ezo kota na kati ya kanseri o basoda bazo tia ngo na balabala. Alors biso population tozo mituna soki toza na ADF azo beta bango pe batie batrakaseri na kati ya balabala nde tiki biso tosenge na bakonzi ya mboka ba mona soki na bakosala ndenge nini po ba barriere wana o ezan installé illégalement babi misango kaka na balabala nambari donc na national numéro 4 quoi.
Jules Ngongo Tshikudi Molobeli ya secteur opérationnel Ituri aboyi mambimba ye mpona ye mapinga ma ekolo Congo Démocratique mazali kotambola elongo na mituka ya bayi mombongo mpoko kengela yango abiyangi ba chauffeur kotika kanyaka maloba ma Jules Ngongo Tshikudi nabutu ya mokolo mwa eyinga ba ADF baye basila koyingela nzela ya Luna Commanda bapunza kimboka nziki ya nzi ya panda bela na territoire ya Mambasa babumaki bayimboka basa tompe batumbaki ba bureau ya Mbula Matali na komema bayimboka ozamba kinosika utaingumba beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique
sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Tokende bongo na Congo Brazzaville ba ONG to mangomba ya makoki ma bomoto ba lobi ete ba mitungisi mingi ndenge procureur de la République André Okonga Kala asepeli na mosala ba policier bazali ko sala kasi pona nini ba ONG baye bazali ko mitungisa tolanda bolayi uto Brazzaville na Arsène Severin.
Mpona trésor de la Kende Mokambi ya ONG CAD procureur ya République atindi sango ya mabe na population et sengele ba kondi ba kebisa procureur toyoka trésor de la Kende
elingi loba que mnamboka na biso impunité et yali garantie yali message moko atindi mabe et pa ya ba partenaire ya l'état congolais aussi et pa ya ba congolais elingi loba que ba policier ba ko sala na bango ndenge ba lingi ba ko beta bato ba ko ba ko boma bato justice et ko sala mate et ali biente to kanisier que ba kondi ya procureur de la république il faut ba interpeller parce que ba makamo ndenge wana ba ko lo bango na place publique te
ya solo mikolo miliki bato sambo bakufaki na boloko mpona condition na bango ezalaki malamu te ba ONG ba wololaki ezaleli wana ba kundoli lisusu liwa ya bilenge zomi na misato na commissariat ya Chakona na Brazzaville pe bato zomi na moko na commissariat ya Fontcheche kuna na Pointe Noire ba ONG ba lobili mpe lisusu ndenge ba policier ba nyokolaka population Osima Yakobemba na ba commissariat Brazzaville procureur de la République a Ebisaki Boye
Na ngi 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 ba vérité ma kandalizo lekana. Ngi na moni lekana na kashi. Ba tout na lo bati la police et sali boye. Mais ma kemo minga la kalukuta. Ni mbe zo ba tout ba bonu motokuna. Oh ba simbi motokuna. Mais que la police zo sala mosala na ngote. Ngi na ko jaba tongo ndenge ni. Tout ce que décourager la police. Police ba na ba méthode na bango. Ya ko sala que no bulu et sila. Ya ko sala que maintien de l'ordre et ya la ba trouble ya la paix. Police elle na rôle ma kashi na état de droit. Si la police a fait la moussala na ye, ce qui m'a béré réalité pour corriger.
Malobawana, ma pesa ki kanda, naba ONG. Mpona monyokoli na kati na boloko George Ngila Mokambi ya OCDH a ebisite ba zuzimpe baza na mbeba. Toyoka ye.
Osali, par exemple, escroquerie au boni moto, il faut battre yo na boloko. Kasi, l'état yé, a zone de maka kotia ka batana boloko, ba juge, ba zoti na ka batana boloko, parfois na commissariat, et ceux qui m'a comme commissariat, ba zomona wangote, wana eza faute à l'état. Mais ceux qui m'ont azo koufa, pona torture, ba beti, wana eza faute à commissaire, parce que yé m'otaza chef à commissariat, et puis yé moto à torturer yé. Donc, ma responsabilité, il faut ezala bien déterminer.
Ba ONG ba sengi na mbula matari ebongi salolenge bato bakangama ba koki kozala na ba commissariat ya police mpe na maison d'arrêt uta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
Bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique Marius Muhunga oyo lobeli eye lelo tozali mokolo mayambo lundi ezali mokoe moyo tolanda ka masolo na biso na kombo ya Etando ndenge boyebi na Etando masano ya lelo Samuel Eto'o boyebi mosani ya kala ya Cameroun oyo abeta na ba club minene ya poto aponomi wuto mokolo mwa mposo moleki bo mokambi ya Fédération ya Cameroun ya football pona kosolola na yango mosali wa bino edi isango abenga ki pona biso mosani mosusu monene ya kala ya ba Léopards ya RDC mpe ya ba club minene lokola Bastia, Anderlecht, Olympique Lyonnais mpe mokili mibeko ya kala ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Eugène Kabongo Ngoi. Tolanda bango na eteni ya mibale ya masolo na bango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na itandwe masanu ya lelo, Samuel Eto'o, mosani munene ya Cameroun pe ya Afrika, akomi mokambi ya Fédération ya Cameroun ya football, tokolanda eyeno ya Eugène Kabongo, mosani munene ya kala ya Ecole Congo Démocratique pe mokilimi beko ya kala. Simana kutindika maponami mafekufa na septembre 2022, FIFA na kafa batindi banganga boyebi babale kusunga Fédération Congolaise ya Football Association po Italie bo tambuli na yango na tina ya komima yango na standard international. Baléopard ya ndembo ya makolo bazali komi bungisa kosala stage na janvier pe février na kozela match na bango ya ba barrage ya ba éliminatoire ya mondial la Qatar 2022. Na basketball, espoir fokasa ezali kokoba nzela na yango opona kozala na phase finale ya Afro Basketball League. Yangonde boko na mama na makambo tokolobela na etando ya lelo. Aléopard ya football bakobeta le 27 décembre na Burkina Faso na match amical na Abu Dhabi na Émirats Arabes Unis pona komi bungisa na match ya ba barrage ya ba éliminatoire ya Mondial 2022 bakobeta pe match mosusu amical na équipe ya Émirats Arabes Unis yango ezali ilinaka ya stage sélectionneur national ya Aléopard ya football Hector Cooper a poni kosala na Aléopard kino sanza ya février na Abu Dhabi esika mondial ekobetama ekozala mingi nde pona basani babetaka na mboka mpe na Afrika. Ligue ya yambo ya lisanu ya ndembo na ekolo Congo Demokratika DSMP Daring Club Motema Pembe elongaki lobby FC Renaissance Mingeti Mibali na Libungu Tulu na Stade de Martyrs na Kinshasa pe Mazembe elongaki Lupopo Mokolo Mwamposo kaka na Stade de Martyrs na Kinshasa Mingeti Mibali na Moko na match e memamaki na Engumba Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika match yango ebeta makite na Lubumbashi pona Bokengi. FIFA na CAF basengi ete maponami ya bakambi ya FECOFA, Fédération Congolaise ya Football Association, Matindama na septembre 2022. Simana bokutani bozala ki mikolo meleki na Caire na Egypte. Kasi batindi sika ba expert babale pona kosunga FECOFA kubungisa misala miyango mingi na Valdo Yamba Yamba.
Sima ya boyokani na Caire le 2 décembre ya mobu eye tozali na yango. FIFA, CAF, nde bapesi FECOFA maboko pona kosunga botambu saminae elobi belge situata la wazali moko ya bakambi ya FECOFA to secrétaire général
notamment ko revoir ba texte wazali ko kamba biso notamment statut règlement généraux code disciplinaire code électoral ba mona ki peke côté à mosolo to akina mo retard par rapport à gouvernance financière ya CAF na FIFA yango akonzi bazo ki mokano ke batela biso deux experts ba sunga biso ba sala biso tozangaki
ki donné sambi pe maître kabeya bazali bana mboka Congo e FIFA pe CAF ba ponaki pona misala etali bongo misolo pe mikanda to ba texte ya FECOFA
merci de donné sambi ye azali délégué côté ya finance kota mosolo tandis que maître kabeya yende ko sunga biso pona ko bongisa mibeko na biso de sorte que garantir kotambo la malamu ya federation na biso comme bazako accompagner biso pona ko comme ça biso na standard international standard ya FIFA na CAF ba koki ko pesa biso ba conseil na o etali neti gestion ya mbonga ya équipe nationale ba ko pesa biso toli mais bango baza plus Mbongo etali ba subvention tozoka na CAF na FIFA.
FIFA pe CAF nde ba pousaki milulu ya ba election na FECOFA kino na sanja ya sambo ya ane 2022 pona kopesa ntango na bana mboka sambi pe kabeya basala misala na bango na kimia.
Samuel Eto'o Mosani ya kala ya Cameroun abeta na ba club minene ya Poto aponami uto mokolo mposo bomo kambi ya Federation ya Cameroun ya football Mosali Wabino Edi Isango abenga ki pona eno Mosani monene ya kala ya ba Leopard pe ya ba club minene ya Europa lokola Bastia Anderlecht Olympique Lyon pe RC Paris mokili mibeko ya kala Eugène Kabongo Tolanda.
Eliboso nako pesa nzambe merci puisque manso to salaka e futa makaose. Je crois que ndekonanga Samuel Eto a sali sacrifice mingi na o etali bongo lisano ya ndembo ya mboka na bango na Cameroun pour ne pas koloba mingi na mboka bapayate. Mais lelo nzambe na bola munaye azongisele yango na boponomi bongo na kati ya FECAFOOT ezali esengo pona biso ezali esengo pona Afrique centrale ezali esengo pona Afrique mobimba
yo lokola mosani ya ndembo ya kala okanisi ke likamba bongo ekoko salama pe na mboka lokola Congo démocratique lokola pe ya Congo Brazzaville eloko nini ya malonga tokoko zwana kati soki mosani ya kala a ponami
soki motabeta ki bale a komina sikawa na eza esengo. Po ayebi pasi nango, esengo po a sali ba sacrifice. E ba sacrifice wana lelo, nzamba récompensé. Je pense dans le passé, na Mboka Brazzaville, ezalaki bon na kulut na biso mbono, ezalaki président na fédération, okamati pe Mboka lorola a Zambie, ezalaki bon na kalusha boya, lelo komona eto, eza esengo, c'est une continuité. Et pourquoi pas na Mboka na biso pe et se réaliser et ozala esengo mingi, puisque ba gilisa noana, bazwa bongo, bano, yako kamba, sport et football, et roza esengo mingi. Et je crois que pona Samuel Eto, na oya zalaki nango clarté, na terrain et détermination, je pense que nzamba kope saye boanya pour que lelo na administration ako kabongo ko réaliser beaucoup de projets pona développement ya football ya Mbokalaban.
Batebele pe bazali ko zela teli kamba bongo salama na République démocratique du Congo kasi ko zala joueur ya monene ezelo mususu ko yeba ko beta bal ezelo mususu pe ko yeba ko kamba eloko ko la fédération ya football ezelo ko msu esengaka a ba capacité ya ko beta ka football te ya capacité managériale na makambo mususu yo monike singili batika ka joueur ya kala aya tope singili ba singelo mosusu na sima na yango
soki bon saint joueur bazala ki en mesure ya ko diriger te nanga na ka sodité pona ko ba yango. Mais je pense lelo na o etali biso na mboka na biso Congo tozali na capacité bongo ya ko zwa destin na biso en main ezali te pour que toke de bongo toke sa mboka soni. Non, je pense qu'aujourd'hui bonsien bazali préparé pour que bakoka kozwa organisation de notre football et na bambou le kaki na niveau ya parlement na démontré ki yango ke tozalaki capable puisque mboka na biso ezalaki na loi te la loi sportive ezalaki initiée ou ezaliti lelo en vigueur en République démocratique du Congo, c'est la loi oyo na initiée qui en parlement. Donc cela démontre que les anciens joueurs bazali capable et Rosa destin à Bango en main. Donc, Nazali convaincu que Rosala est une très bonne chose. Et c'est vrai, dans l'administration, et Sénaka aussi expérience, je suis parfaitement d'accord. Et ce n'est pas pour rien aussi que Sali Bongo, 4 ans comme vice-président de la Ligue nationale de football, et Lelo, réalité à football, il y a Mbokanabiso. Naib Nazali na maîtrise nango parfaite kobanda nord sud est ouest.
Matondo mingi Eugène Kabongo musani munene ya Ecole Congo Democratique. Matondo mingi.
Merci Nayo Deko, merci na bandeko banso balandi biso, merci na binu nyoso.
Topesi bino matondo pobolanda ki etando ya masanyo ya lelo tukutana mokolo moyambo ya mposo pona sango esusu yetali masano ezalaki wabino Edi Isango.
Chasse au Colanda Veo Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo na sango na biso ya lelo ya motuya ezalaki VOA Lingala ezwaki makanisi mabato sima ya lisikulu ya président Félix Tshisekedi lelo liboso ya bakeli mibeko bayima ngomba mabokengi bwa momoto na territoire ya Beni mpe Irumu bafundi basoda ya mampinga ba FARDC na konyokolo bakumbi mituka na nzela Luma Luna Komanda na Congo Brazzaville ba ONG to mangomba ya makuki ba momoto balobi ete bamitungisi ndenge procureur ya République André Okongo Lunga Kala asepeli na mosala ya ba policier bazali kosala. Tokomi bongo na suka masolo na biso ndenge na uti koyebisa bino basango na biso ya lelo epesamelaki bino na lisungi lia Edi Isango. Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bazalaki bongo o nzela ya masini. Bokoyi kolanda basango na biso misusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosa na testo ki bokoki ko like page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Bokoki pe ko commenter actualité na biso na Twitter na biso VOA Lingala. O elobeli eye ezalaki wa bino Marius Muhunga. Tokutana na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe 19h na Est ya République démocratique du Congo. Kino lobby botikala malamu.